Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អង្គការឧត្តមពិភាក្សាអំពីការផ្ដល់ជំនួយយោធាបន្ថែមដល់អ៊ុយក្រែនអង្គការសហប្រជាជាតិថាក្រុមអាល់កេដានិងក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមចាប់ផ្ដើមរីកឡើងនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ចូលក្នុងខែទី3ហើយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកសំរងស៊ីពិនិត្យឡើងវិញនៅគុណតម្លៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសគ្រាបច្ចុប្បន្នបាត់បាត់មុខក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិប្រធានកោជោបអំពីវិន័យឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសត្រឡប់មកបោះឆ្នោតអាមេរិកនិងសាធារណរដ្ឋឆែកមានមន្ទិលចំពោះកិច្ចប្រឹងប្រែងការទូតរបស់ចិនដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពប្រចាំខែមិថុនានៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសៀងសេងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ California ជាវាគ្មិនលោកនឹងបកស្រាយអំពីមុខងារនិងជំងឺដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណអគ្គលេខាធិការអង្គការអ៊ុតង់លោក James Stoltenberg បាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីដំណើរការនៅក្នុងការឈលជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែននិងបន្តផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដល់អ៊ុយក្រែនលោក Stoltenberg បានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មាននៅពេលលោកបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីស្នាក់ការកណ្ដាលអង្គការអ៊ុតង់ថាបន្ទាប់ពីបានធ្វើការវាយបកទៅវិញអ៊ុយក្រែនបានសម្រេចបានមួយចំនួននិងបានរំដោះដែនដីមួយចំនួនដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីកាន់កាប់មកវិញក្នុងអំឡុងពេលប្រយុទ្ធគ្នាខ្លាំងក្លាលោក Stoltenberg បាននិយាយថានេះគឺដោយសារភាពឃ្លាតឆ្ងាយភាពក្លាហាននិងជំនាញរបស់ទ្រង់អ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែវាក៏បានបង្ហាញផងដែរថាការគ្រប់គ្រងដែលសម្ព័ន្ធមិត្តអ៊ុតង់បានផ្ដល់ជូនអ៊ុយក្រែនអស់រយៈពេលជាច្រើនខែកន្លងមកគឺពិតជាធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលនៅសមរភូមិលោកបានបន្ថែមថាអ៊ុយក្រែនទទួលបានជោគជ័យប៉ុណ្ណានៅក្នុងដំណាក់កាលនេះអ៊ុយក្រែននឹងដាក់សម្ពាធប៉ុណ្ណោះដល់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀរពូទីនឲ្យចូលមកកាន់តុចរចានិងផ្ដល់ឲ្យអ៊ុយក្រែននៅឥទ្ធិពលមានប្រៀបនៅក្នុងការចរចាសន្តិភាពលោក Stoltenberg បានមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើសម្ព័ន្ធមិត្តចង់ឲ្យមានសន្តិភាពឋិតថេរនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនពួកគេត្រូវតែបន្តផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកយោធាដល់កងទ័ពអ៊ុយក្រែននឹងមុនការប្រជុំរបស់បណ្ដាមេដឹកនាំផ្នែកការពារជាតិនៃអង្គការអ៊ុតង់ក្រុមតាក់ទងអ៊ុយក្រែនដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបចំការប្រជុំរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃប្រហែលនេះនៅក្នុងទីក្រុងប៊្រុកសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកដើម្បីពិភាក្សាអំពីជំនួយយោធាសម្រាប់អ៊ុយក្រែនរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអូស្ទីនបានមានប្រសាសន៍នៅពេលបើកការប្រជុំនេះថាការប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺទាមទារឲ្យមានការតស៊ូស្វិតស្វាញមិនមែនបង្ខំឲ្យលឿននោះទេលោកបានលើកឡើងអំពីតម្រូវការនៅក្នុងការផ្តល់ឲ្យកងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសដែលសំខាន់សម្រាប់ការពារជនស៊ីវិលអ៊ុយក្រែនពីការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់រុស្ស៊ីយុទ្ធអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃប្រហែលនេះថាខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់មីស៊ីលស្វ័យនាំផ្លូវមួយគ្រាប់របស់រុស្ស៊ីនិងដ្រូនបំផ្ទុះ20គ្រឿងទៀតដែលរុស្ស៊ីបានបាញ់នៅក្នុងតំបន់គ្រីមេដែលរុស្ស៊ីកាន់កាប់មន្ត្រីរុស្ស៊ីបាននិយាយថារុស្ស៊ីបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូន9គ្រឿងរបស់អ៊ុយក្រែនគេមានផុសតាងប្រទាំងប្រទេសជាច្រើនដែលថាប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកំពុងខ្លាយយ៉ាងលឿនទៅជាកន្លែងសម្រាប់សកម្មភាពភេរវកម្មដោយក្រុមអាល់កេដានិងសាខាក្រុមភេរវកម្មជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានបានរីកឡើងយ៉ាងខ្លាំងទាំងចំនួននិងសមត្ថភាព ដោយគ្មានវត្តមានកងទ័ពអាមេរិកនិងកងទ័ពបច្ចឹមប្រទេសនៅទីនោះការវាយតម្លៃដ៏គួរឲ្យខ្លាចនេះដែលត្រូវបានចែកផ្សាយនៅក្នុងរបាយការណ៍អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានចេញផ្សាយការពីពេលថ្មីៗនេះផ្អែកលើព័ត៌មានស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ប្រទេសជាសមាជិកបានសន្និដ្ឋានថាក្រុមភេរវជនទាំងនេះមានសេរីភាពធំជាងមុនក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ក្រុមតាលីបង់ដើម្បីទាញយកប្រយោជន៍ពីនេះរបាយការណ៍របស់ក្រុមតាមដានការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះបានពោលមានថាក្រុមអាកេដានិងក្រុមតាលីបង់នៅរក្សាទំនាក់ទំនងទៅវិញទៅមកដោយក្រុមអាកេដាយល់ថាប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលដឹកនាំដោយក្រុមតាលីបង់គឺជាជំរកដែលមានសុវត្ថិភាពផ្ទុយពីនេះរបាយការណ៍នេះបានរកឃើញថាក្រុមជលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមខេតខូរ៉ាសានដែលគេស្គាល់ផងដែរថាក្រុម IS ខូរ៉ាសានឬក្រុម ISIS-K បានទាញប្រយោជន៍ពីភាពអសមត្ថភាពរបស់ក្រុមតាលីបង់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងលើតំបន់ដាច់ស្រយាលនិងពីការមិនពេញចិត្តលើការដឹកនាំរបស់ពួកតាលីបង់ពួកអាកេដាដែលគេបានវាយតម្លៃថាមានសមាជិកតែរាប់សិបនាក់ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីមួយឆ្នាំមុនឥឡូវនេះត្រូវគេជឿថាមានមន្ត្រីចុះខ្ពស់ពី30ទៅ60នាក់នៅខាងក្រៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយក៏ដូចជាយុទ្ធជន400នាក់បន្ថែមសមាជិកគូសារចំនួន1,600នាក់និងជំរំបឹកបឿនថ្មីមួយចំនួនទៀតសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ចូលក្នុងខែទី3ហើយនៅខែប្រហែលនេះនៅពេលការសម្ដាប់អភិបាលរដ្ឋម្នាក់បានកំណត់កំណើនភាពតានតឹងថ្មីមួយក្នុងតំបន់អាដាហ្វើនេះផ្នែកខាងលិចប្រទេសតាំងពីខែ15សំទុះតាំងពីថ្ងៃទី15ខែមេសាមកកងទ័ពជាតិដឹកនាំដោយលោកអាប់ដែលហ្វាតាអាល់បាហាននិងពួកធានប៉ារ៉ានៃកងកម្លាំងគាំទ្ររហ័ស RSF ដឹកនាំដោយអតីតអនុប្រធានរបស់លោកគឺលោកមូហាម៉េតហាំដានដាក់លូបានប្រយុទ្ធគ្នាខ្លះខ្លាហើយបានបំផ្លាញសង្កាត់ជាច្រើននៃរដ្ឋធានីខាតុងការប្រយុទ្ធគ្នាបានរៀបដាល់ឆាប់រហ័សទៅកាន់ខេត្តនេះជាពិសេសតំបន់ដាហ្វើហើយបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់1,800នាក់ស្លាប់នេះបើតាមតួលេខថ្មីបំផុតកាលពីខែមុនរបស់គម្រោង And the Conflict Location and Event Data Project លោកបាហានបានចោទប្រកាន់កងកម្លាំង RSF ថាអំពីការសម្លាប់លោកខាមីសអាប់ឌូឡាអាបាកាអភិបាលរដ្ឋ West Darfur នៅក្នុងការវាយប្រហារមានភាពវេវមួយតាពីថ្ងៃពុធលោកអាបាកាត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយបន្ទាប់មកត្រូវបានសម្លាប់នៅក្រៅលោកបានរិះគន់ពួកធានប៉ារ៉ានៅក្នុងសភាមួយតាមទូរស័ព្ទជាមួយបណ្ដាញទូរទស្សន៍អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមួយសមាគមមេធាវីដាហ្វើបានថ្កោលទោសការធ្វើឃាតលោកអាបាកាថាជាសកម្មភាពព្រៃផ្សៃនិងឃោរឃៅបើតាមអង្គការទេសន្តរប្រវេសអន្តរជាតិថានៅទូទាំងប្រទេសសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសស៊ូដង់បានធ្វើឲ្យមនុស្សប្រមាណ2លាន2សែននាក់ខ្ចាត់ប្រោពីផ្ទះសម្បែងពួកគេសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថារបាយការណ៍អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរបណ្ដោះអាសន្នជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាការមិនពិតទេហើយនាំឲ្យយល់ខុសអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Matthew Miller បាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតថាសហរដ្ឋអាមេរិកបដិញ្ញាធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាអ៊ីរ៉ង់មិនមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរហើយបានតាមខ្លំមើលសកម្មភាពបង្កើនគុណភាពអ៊ីរ៉ាញ៉ូមរបស់អ៊ីរ៉ង់ថែមទៀតផងចាប់តាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកថយពីកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិឆ្នាំ2015ដែលបានរឹតបន្តឹងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ជាថ្នូរនឹងការបន្តកាត់ដាក់ទណ្ឌកម្មអ៊ីរ៉ង់បានបង្កើនគុណភាពអ៊ីរ៉ាញ៉ូមដល់កម្រិតខ្ពស់ជាងមុនហើយបានបង្កើនកន្លែងស្តុកអ៊ីរ៉ាញ៉ូមដែលមានគុណភាពខ្ពស់ផងដែរ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកសំរងស៊ីពិនិត្យឡើងវិញនៅគុណតម្លៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសគ្រាបច្ចំទាស់បាត់មុខក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិប្រធានកោជបអំពីវិន័យឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសត្រឡប់មកបោះឆ្នោតអាមេរិកនិងសាធារណរដ្ឋឆែកមានមន្ទិលចំពោះកិច្ចប្រឹងប្រែងការទូតរបស់ចិនដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែន ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពប្រចាំខែមិថុនានៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសៀងសេងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ California ជាវាគ្មិនលោកនឹងបកស្រាយអំពីមុខងារនិងជំងឺដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ជាការជំទាស់នឹងការរារាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរមិនឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិនាពេលខាងមុខនោះមេដឹកនាំនយោបាយលោកសំរងស៊ីបាននិយាយថាការរំលឹកឡើងវិញនៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមានសារៈសំខាន់ជាងពេលវេលាណាទាំងអស់សម្រាប់អនាគតរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសមិនមានអ្វីជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអវត្តមាននៃគណៈបកភ្លើងទៀននោះឡើយដោយថាកម្ពុជាបានក្លាយជារដ្ឋមានរបបប្រជាធិបតេយ្យរួចទៅហើយកញ្ញាមាសដារៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អតីតប្រធានគណៈបកជំទាស់លោកសំរឿងស៊ីលើកឡើងថាការរារាំងគណៈបកភ្លើងទៀនមិនឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិនាពេលខាងមុខបង្ហាញថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991មានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់នៅពេលនេះហើយសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវកែសម្រួលឡើងវិញនៅការទទួលស្គាល់របស់ខ្លួនចំពោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកជំទាស់ដ៏សំខាន់មួយនឹងបានទទួលសម្លេងគាំទ្រជាង 1.6 លាននាក់កាលពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ត្រូវបានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញច្រានចោលមិនឲ្យចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតព្រោះគណៈបកនេះខ្វះឯកសារដើមបញ្ជាក់ពីការចុះបញ្ជីគណៈបកផ្លូវការនៅក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសំរងស៊ីបានអត្ថាធិប្បាយនៅក្នុងអត្ថបទបញ្ចេញយោបល់មួយដែលបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាថាចំណុចសំខាន់ពីរនៃកិច្ចព្រមព្រៀងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះដែលរួមមានការរៀបចំប្រព័ន្ធនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកតាមរយៈការបោះឆ្នោតសេរីនិងយុត្តិធម៌និងនយោបាយក្រៅប្រទេសដែលត្រូវចូលលើកឯករាជ្យភាពនិងអព្យាក្រឹតភាពរបស់កម្ពុជាដែលត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយវាដល់ពេលដែលសហគមន៍អន្តរជាតិជាតិត្រូវមានវិធានការជាបន្ទាន់នៅត្រង់បញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យលោកសំរងស៊ីរៀបរាប់ថាជំហានជាបន្តបន្ទាប់ដែលធ្វើឡើងដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនដើម្បីរារាំងគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកប្រឆាំងពីការចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាបង្ហាញថាកិច្ចព្រមព្រៀងនៅឆ្នាំ1991គឺសំខាន់ជាងពេលណាណាទាំងអស់សម្រាប់អនាគតរបស់ប្រទេសលោកបានផ្ដល់ការកត់ចំណាំបន្ថែមថានៅពេលប្រទេសកម្ពុជាមិនបានវិលត្រឡប់ទៅសង្គ្រាមគិតចាប់តាំងពីមានការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនោះមកការព្យាយាមបង្កើតឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពហុបកដែលដំណើរការបានទទួលបរាជ័យទាំងស្រុងលោកលើកឡើងថាកម្ពុជាថ្ងៃនេះគឺជារដ្ឋឯកបកដែលមានភាពឆ្លាតវៃក្នុងការសម្រេចបានទទួលយករបស់អន្តរជាតិជាងនៅក្រោមរបបខ្មែរក្រហមដែលមានលោកហ៊ុនសែនជាមេបញ្ជាការមួយរូបលោកបន្ថែមថាប៉ុន្តែកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺនៅងាកទៅរកអំពើហិង្សាបើចាំបាច់ហើយប្រជាធិបតេយ្យក៏មិនមានច្រើនជាងក្រោមការដឹកនាំរបស់ប៉ុលពតដែរតែទិននឹងការចុះបញ្ជីឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនលោកសំរឿងស៊ីលើកឡើងថាគណៈបកភ្លើងទៀនដែលមានលោកជាស្ថាបនិកត្រូវបានរារាំងជាផ្លូវការមិនឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាដោយសារគណៈបកមិនអាចបញ្ជាក់បានលិខិតចំឡងជាផ្លូវការនៃឯកសារដើមសម្រាប់ការចុះបញ្ជីគណៈបកកាលពីឆ្នាំ1998លោកអះអាងថាឯកសារនេះត្រូវបានរឹបអូសដោយរដ្ឋាភិបាលនៅពេលកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលចុះលុកលុយទីស្នាក់ការកណ្ដាលអតីតគណៈបកប្រឆាំងគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017ចំពោះគោលនយោបាយក្រៅប្រទេសរបស់កម្ពុជាលោកសំរងស៊ីថាចំណងតាក់ទងរវាងកម្ពុជានិងចិនកាន់តែមានលក្ខណៈជ្រាលជ្រៅនិងស្មុគស្មាញហើយអាចបង្កផលវិបាកជាច្រើនផងដែរទោះជាមានការបកស្រាយបែបនេះក្តីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានយល់ឃើញថាអវត្តមានរបស់គណៈបកភ្លឹងទៀននៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីត្រូវការឲ្យពិនិត្យខ្លឹមសារកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឡើងវិញនោះទេពីព្រោះអ្វីកំពុងតែកើតឡើងមិនមែនជាវិបត្តិដែលបង្កឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិនោះឡើយ
វត្តមានរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនមិនមែនជាវិបត្តិនយោបាយរបស់កម្ពុជាឬសន្តិសុខរបស់កម្ពុជាទេគឺជាលទ្ធផលនៃការមិនឆ្លើយតបពីនិចានគោលភាពតម្រូវការរបស់កោជបក៏ដូចជាសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋធម្មនុញ្ញបាទ
អ្នកនាំពាក្យរូបនោះបន្ថែមថាកម្ពុជាជាប្រទេសស្ថិតនៅក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យហើយក៏មិនមានជំហរទន្ទោទៅប្រទេសណាមួយមិនថាប្រទេសចិនឬប្រទេសវៀតណាមនោះឡើយលោកផៃស៊ីផានអះអាងទៀតថាអ្វីដែលលោកសំរឿងស៊ីបានលើកឡើងខាងលើនោះប្រឆាំងពីការពិតហើយមិនអាចទទួលយកបាននោះឡើយអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាកញ្ញាស្តេហ្វានីអាសាទេប្រវីអូអេតាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលថាក្នុងនាមជាប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែរក្សាជំហររបស់ខ្លួនក្នុងការគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកញ្ញាបានសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសដែលត្រូវបានកែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថាក្នុងនាមជាប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តឈរជាមួយប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីបញ្ជាក់ឡើងវិញនូវគោលការណ៍របស់ខ្លួនរួមទាំងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងសិទ្ធិមនុស្ស VOA ព្យាយាមតាក់ទងទៅស្ថានទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាតាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលជំវិញទំនាក់ទំនងនយោបាយកម្ពុជាចិនប៉ុន្តែមិនទាន់មានការឆ្លើយតបគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃប្រហោះនេះយ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីថ្ងៃទី12ខែឧសភាព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទលើសេចក្តីសម្រេចក្នុងការរំលឹកកិច្ចព្រមព្រៀងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនោះដែលត្រូវបានបញ្ចប់សង្គ្រាមរយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍និងនៅក្នុងការធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅលើផ្លូវនៃសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងវិបុលភាពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលបានចូលរួមចំណែកធ្វើឲ្យខ្មែរ4ភាគីឈប់បាញ់គ្នានាំឲ្យមានសន្តិភាពធានាបូរណភាពដែនដីអធិបតេយ្យភាពការអភិវឌ្ឍជាដើមផងនោះគឺជាស្នាប្រហ័សរបស់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋសម្ដេចឪព្រះបាទនរោត្តមសីហនុជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមសកម្មជនកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសលោកសុនស្រនប្រាប់ VOA ថាកម្ពុជាបានដើរឆ្ងាយពីស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលបាននាំឲ្យប្រទេសជាហត្ថលេខីនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិនេះដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបមានការប្រួយបារម្ភនឹងដំណើរការផ្សះផ្សាខាងនយោបាយនៅកម្ពុជាន
េះដំណាក់កាលនៃកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសគឺដល់គួរសំខាន់ទាំងផ្សះផ្សាពីក្នុងជាតិខ្មែរហើយនឹងការដែលមិនឲ្យមានការលើកដៃពីក្នុងពីបរទេសជាដើមអញ្ចឹងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសគឺត្រូវតែយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិខ្មែរបច្ចុប្បន្ននេះគឺស្ទាន់ពេលវេលាមិនអាចដោះបានទៀតទេ
សកម្មជនកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះបន្ថែមថាការពិនិត្យកិច្ចព្រមព្រៀងនេះធ្វើឡើងវិញអាចធ្វើទៅបានតាមរយៈវិធីសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងដូចជាការកោះហៅភាគីជម្លោះដែលមានការចូលរួមពីម្ចាស់ហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដាក់សំណើទៅប្រទេសហត្ថលេខីដែលមានស្ថានបេសកកម្មការទូតប្រចាំនៅកម្ពុជារីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំមេដា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅពេលសល់តែជាង1ខែទៀតប៉ុណ្ណោះប្រទេសកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2023នេះប្រធានស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិបានប្រកាសជាសាធារណៈដោយស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសត្រឡប់មកបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះប៉ុន្តែអ្នកតាមដានកិច្ចការបោះឆ្នោតក្នុងស្រុកយល់ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសមួយចំនួនអាចបោះបង់សិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួនដោយសារឧបសគ្គខ្លះពាក់ព័ន្ធនឹងការចំណាយខ្ពស់លោកលាស់លីបលីបរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតបានអំពាវនាវទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅក្រៅប្រទេសឲ្យមកចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាដើម្បីប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនការបោះឆ្នោតជាលើកនេះបានកំពុងស្ថិតក្រោមការតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់របស់អ្នកខ្លាំមើលនយោបាយកម្ពុជាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនៅពេលគណៈបកនយោបាយជំទាស់ចម្បងមួយគឺគណៈបកភ្លើងទៀនបាត់ឱកាសចូលរួមការបោះឆ្នោតហើយគណៈបកនេះក៏អំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់សិទ្ធិនិងសតិសម្បញ្ញៈរបស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការចេញទៅបោះឆ្នោតដែលនឹងចូលមកដល់តែជាមួយខែទៀតនេះក្នុងសេចក្តីអំពាវនាវមួយច្បាប់ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកប្រាជ្ញច័ន្ទបានថ្លែងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022នឹងកំពុងបំពេញបេសកកម្មឬរស់នៅនិងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសសូមវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7ឆ្នាំ2023នាពេលខាងមុខនេះតាមការបរិច្ឆេទដែលបានកំណត់កុំបីខាន បើគិតត្រឹមខែឧសភាឆ្នាំ2023ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសមានប្រមាណ 1,300,000 នាក់ដោយក្នុងនោះនៅប្រទេសថៃមាន 1,200,000 នាក់កូរ៉េមានចំនួន 49,000 នាក់ម៉ាឡេស៊ីមានចំនួន 22,000 នាក់និងនៅប្រទេសជប៉ុនមានចំនួន 19,000 នាក់នេះបើយោងតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈលោកអ៊ិតសំហេងថ្លែងក្នុងពិធីសំណេះសម្ដែងជាមួយគណៈកម្មការនីក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកាលពីថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2023អ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកខងពុទ្ធាប្រាប់ VA នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាទូរលេខក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតដែលសម្ដៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតអាណត្តិទី7មានចំនួនសរុបជាង 9,700,000 នាក់លោកបានថែមថាស្ថាប័នកើជើបកក្តាប់មិនបានជាក់លាក់អំពីចំនួនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតនោះទេតែរាល់ការបោះឆ្នោតម្ដងម្ដងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណជា 100,000 នាក់ខកខានការបោះឆ្នោត
កើជើបកក្តាប់មិនបានអំពីចំនួនអ្នកដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីហើយនៅក្រៅប្រទេសនោះទេណាបាទប៉ុន្តែជារៀងរាល់បទពិសោធន៍នៃការបោះឆ្នោតអវត្តមានប្រមាណជា 100,000 នាក់ដែលលោកអត់បានជួយមកធ្វើការបោះឆ្នោតណាបាទ
អ្នកនាំពាក្យកើជើបករូបនេះថាលោកមិនទាន់អាចស្មានចំនួនប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតបានប្រមាណនៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកក៏សម្គាល់ថារាល់ការបោះឆ្នោតម្ដងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយ៉ាងតិចមានចំនួនជាង 70% បានចេញទៅបោះឆ្នោតបើតាមលោកខាងពុទ្ធាពលរដ្ឋគ្មានទុះបីទេបើសិនពួកគេមិនទៅបោះឆ្នោតឬទៅបោះឆ្នោតដោយគូសញ្ញាឆ្នោតចោលព្រោះនេះជាការអនុវត្តសិទ្ធិប៉ុន្តែលោកអភិវនីទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចេញទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាដើម្បីប្រើប្រាស់សិទ្ធិក្នុងការជ្រើសរើសគណៈបកដែលខ្លួនពេញចិត្តដោយគំជឿតាមការញុះញង់និងការរារាំងពីជនអសកម្មមួយចំនួនមន្ត្រីសម្របសម្រួលជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Confrel លោកកនសាវ៉ាងក៏សម្គាល់ថាប្រសិនបើពលរដ្ឋម្នាក់ដែលចង់វិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតនោះនឹងត្រូវចំណាយថវិកាយ៉ាងតិច100ទៅ200ដុល្លារអាមេរិកដែលនេះជាឧបសគ្គសម្រាប់ពលករនៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសហើយបូករួមបរិយាកាសនយោបាយមិនទូលំទូលាយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសខ្លះនឹងមិនមកបោះឆ្នោតនោះទេ
គាត់មិនអាចនឹងចំណាយលុយរាប់រយដើម្បីធ្វើការវល់ត្រឡប់ទៅសារតែរឿងការបោះឆ្នោតឬក៏ការចុះឈ្មោះទេគូផ្សំនឹងបរិយាកាសនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះមិនមែនជាបរិយាកាសមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់ត្រូវលះបង់ថែមទៀតណាព្រោះរឿងខ្លះវាបរិយាកាសនយោបាយនេះមានភាពចង្អៀតសម្រាប់គ្រប់ប្រជាពលរដ្ឋណាវាអត់បានទូលាយសម្រាប់គ្រប់ប្រជាពលរដ្ឋទេអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យគាត់នឹងអាចមានការលះបង់ហើយ
បើតាមលោកកនសាវ៉ាងស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកើជើបគូស្នាសនធុវិសាគណៈកម្មការបោះឆ្នោតដល់រៀបចំបែបបទនីតិវិធីយ៉ាងណាដើម្បីផ្ដល់លទ្ធភាពងាយស្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាក់ទងការចុះឈ្មោះនិងការបោះឆ្នោតនៅក្រៅប្រទេសបាននៅតាមស្ថានទូតនិងស្ថានកុងស៊ុលព្រោះប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសថៃជាដើមក៏មានការរៀបចំដំណើរការបោះឆ្នោតតាមស្ថានទូតនិងស្ថានកុងស៊ុលនេះផងដែរ
បើទៅលើបញ្ហានៅប្រទេសថៃវិជាការពិតគឺអ្នកអត់បានបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺថាมันអាចឈោឈ្មោះអីពីក្រោយបានហ្នឹងប៉ុន្តែគេមានកាតព្វកិច្ចមួយគឺគេមិនបោះបង់ប្រជាពលរដ្ឋទេគឺរដ្ឋត្រូវបំពេញកាតព្វកិច្ចមួយទីមួយគឺថាត្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានលទ្ធភាពបោះឆ្នោតនៅក្រៅបានណា flying vote នឹងគឺអាចធ្វើនៅខាងក្រៅបានមានន័យថាទាំងមន្ត្រីទាំងអីហ្នឹងគេអាចរៀបចំឲ្យមានការបោះនៅខាងក្រៅទៅតាមស្ថានទូតឲ្យបានចុះឈ្មោះឲ្យតាម online តាមខាងក្រៅឲ្យបានដូចនេះដែរអញ្ចឹងយើងក៏ត្រូវធ្វើជាដូចគ្នា
ទោះជាយ៉ាងណាលោកខងពុទ្ធាថ្លែងថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនអាចរៀបចំការិយាល័យបោះឆ្នោតទៅតាមស្ថានទូតឬក៏នៅតាមជាដែនបានទេព្រោះច្បាប់តម្រូវឲ្យរៀបចំការបោះឆ្នោតតាមខុំសង្កាត់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបានថែមថាបើសិនជាមានការរៀបចំការិយាល័យបោះឆ្នោតនៅតាមស្ថានទូតនៅស្ថាប័នកើជើបកនឹងមានកំហុសប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកជែងវីរៈថ្លែងថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានតែងតែចង់ឲ្យមានការកែប្រព័ន្ធច្បាប់បោះឆ្នោតដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសអាចបោះឆ្នោតបានតាមប្រទេសនីមួយនីមួយជាជាងការចំណាយថវិកាច្រើនដើម្បីមកបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេស
ជាអ្វីដែលគួរធ្វើគឺការច្បាប់បោះឆ្នោតដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលកំពុងមានវត្តមាននៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងឲ្យបោះឆ្នោតបានជំនួសឲ្យការអភិវឌ្ឍឲ្យគាត់ជាកកជាគឺតំណាងមកត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញមកប្រទេសវិញដើម្បីបោះឆ្នោតថ្ងៃបោះឆ្នោត
ការប្រកាសរបស់ប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកប្រាជ្ញច័ន្ទឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជាចូលមកបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដានោះកាលឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ឲ្យរៀបចំធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតជាបន្ទាន់ដោយកំណត់លក្ខខណ្ឌមិនអនុញ្ញាតឲ្យចុះឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិក្រោយបើសិនបុគ្គលណាម្នាក់មិនបានទៅបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិនេះ ក៏ប៉ុន្តែលោកយ៉ាញ់វីរៈរក្សាជំហរមិនគាំទ្រការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតដោយកំណត់មិនឲ្យឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតបើបុគ្គលនោះមិនបានបោះឆ្នោតព្រោះលោកយល់ថានេះជាចេតនានយោបាយដែលកំហិតដកសិទ្ធិបេក្ខជនគណៈបកប្រឆាំងលោកក៏មិនគាំទ្រយុទ្ធសាស្ត្រគូសន្លឹកឆ្នោតចោលនោះដែរព្រោះការនេះនឹងបង្ហាញតែពីចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតមានច្រើនតែផ្ទុយទៅវិញពលរដ្ឋមិនបានប្រើប្រាស់សិទ្ធិត្រឹមត្រូវដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់សមាជិកសភាចម្រុះក្នុងរដ្ឋសភា5ឆ្នាំបន្តទៀតការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅថ្ងៃទី7នៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីម៉ោង7ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង3រសៀលគណៈបកនយោបាយចំនួន18នឹងមានវត្តមានក្នុងការបោះឆ្នោតនេះហើយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចត្រូវគេរំពឹងថានឹងឈ្នះភ្លុកទឹកភ្លុកដីនៅពេលគ្មានគូប្រជែងរបស់ខ្លួនគឺគណៈបកភ្លើងទៀនរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដាស់លេបលេប VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈដាល់បេសកជនចិនបានចូលរួមកិច្ចពិភាក្សានៅអឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំនៅអ៊ុយក្រែនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាមិនមានសញ្ញាច្បាស់លាស់ណាមួយបង្ហាញថាប្រទេសចិនមានឆន្ទៈក្នុងការប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅទីក្រុងមូស្គូដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែននោះទេសមាជិកសភាសាធារណរដ្ឋឆែកម្នាក់ក៏មានបន្ទល់ចំពោះកិច្ចប្រឹងប្រែងបង្កើតសន្តិភាពរបស់ចិនផងដែរអ្នកស្រីណៃគីឈីងនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកហើយខ្ញុំហុងចិនដាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ចិនសន្យាគាំទ្រផលប្រយោជន៍ស្នូលរបស់រុស្ស៊ីនៅពេលនាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីលោក Mikhail Mishustin បានជួបប្រជុំជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោក Li Qiang និងប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping នៅទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃទី24ខែឧសភាការសន្យានេះធ្វើឡើងខណៈដែលអ៊ុយក្រែនបដិសេធការចោទប្រកាន់របស់រុស្ស៊ីថាខ្លួននៅពីក្រោយការវាយប្រហារដោយដ្រូនក្នុងតំបន់ Belgorod របស់រុស្ស៊ីនិងខណៈដែលចិនបញ្ជូនបេសកជនពិសេសលោក Li Hui ទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបដើម្បីចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិងក្រុងគៀវរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកឈិនកាងបានអំពាវនាវឲ្យមានបទឈប់បាញ់មួយលោកថ្លែងថា
យើងសង្ឃឹមថាភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងវិបត្តិនេះអត់ធ្មត់និងប្រឹងប្រែងរួមគ្នាឲ្យមានបទឈប់បាញ់មួយឲ្យបានលឿនឈប់ប្រយុទ្ធគ្នានិងស្ដារសន្តិភាពឡើងវិញ
ប៉ុន្តែប្រធានសភាជាន់ទាបនៃសាធារណរដ្ឋឆែកអ្នកស្រីម៉ាកេតាផេការូវ៉ាអាដាមូវ៉ាមានបន្ទល់ចំពោះផែនការសន្តិភាពរបស់ប្រទេសចិនដោយបានប្រាប់ VOA ថាសង្គ្រាមមិនទាន់ចប់ទេបើរុស្ស៊ីមិនទាន់ប្រគល់ទឹកដីអ៊ុយក្រែនដែលខ្លួនកាន់កាប់ទាំងអស់ទៅវិញអ្នកស្រីថ្លែងថា
Because occupation of the territory is just maybe little bit different way of war.
ដោយសារការកាន់កាប់ទឹកដីគឺគ្រាន់តែជាវិធីផ្សេងនៃការធ្វើសង្គ្រាមតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះការបញ្ចប់សង្គ្រាមនឹងកើតមានឡើងនៅពេលដែលប្រជាជនអ៊ុយក្រែនសម្រេចចិត្តថារឿងនេះអាចទទួលយកបានតាមលក្ខខណ្ឌដែលល្អបំផុតសម្រាប់ពួកគេ
នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយ VOA ទីប្រឹក្សាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Derek Chollet បានទទួលស្វាគមន៍កិច្ចពិភាក្សារបស់ចិនជាមួយអ៊ុយក្រែនដោយលើកឡើងថាចិនអាចជួយបានច្រើនក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ឲ្យបញ្ឈប់សង្គ្រាមទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកនៅតែមានមន្ទិលលោក Charlotte ថ្លែងថា
ខ្ញុំមិនដែលឃើញអ្វីដែលបង្ហាញថាចិនមានបំណងប្រើប្រាស់អធិបុលនោះទេទោះបីជាអញ្ចឹងមែនក៏មិនមានអ្វីបង្ហាញថាវាអាចបដូរចិត្តរបស់លោក Putin បានដែរ
ដោយឡែករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោក Dmytro Kuleba បានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅទ្វីបអាហ្វ្រិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះដើម្បីធ្វើការជំរុញផ្នែកការទូតដើម្បីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងទ្វីបនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
តទៅនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពប្រចាំខែមិថុនានៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសៀងសេងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ California ជាវាគ្មិនលោកនឹងបកស្រាយអំពីមុខងារនិងជំងឺដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតហើយខ្ញុំហុងចិនដាជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅក្នុងរាត្រីនេះ
សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA សុខភាពប្រចាំខែមិថុនានៅក្នុងខែនេះ យើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេនៅរដ្ឋ California ជាវាគ្មិនលោកនឹងបកស្រាយអំពីមុខងារនិងជំងឺដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតចាសសូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេ
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរក្មួយចិនដានិងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនយើងទាំងអស់ជាថ្មីឡើងវិញបាទជំងឺដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតអាចប៉ះពាល់ទាំងមនុស្សប្រុសទាំងស្ត្រីទាំងកុមារថែមទាំងទារកទើបនឹងកើតទៀតផងប៉ុន្តែវាកើតឡើងនៅលើស្ត្រីច្រើនជាងបុរសហើយភាគច្រើនវាកើតឡើងពេលអាយុយើងកាន់តែចាស់ឡើងចាស់ឡើងដើម្បីឲ្យងាយយល់អំពីប្រធានបទនេះខ្ញុំសូមរំលឹកបងប្អូនអំពីទ្រឹស្ដីរបស់ខ្មែរយើងមួយដែលមានជំនឿថាដើម្បីឲ្យរាងកាយយើងមានដំណើរការល្អយើងត្រូវរក្សាលំនឹងរវាងធាតុក្តៅនិងធាតុត្រជាក់ឲ្យបានស្មើគ្នាមានធាតុក្តៅក្នុងខ្លួនយើងច្រើនពេកក៏មិនល្អមានធាតុត្រជាក់ច្រើនពេកនៅក្នុងខ្លួនយើងក៏មិនល្អហើយมันខុសពីទ្រឹស្ដីខាងលើនេះដែរមុខងាររបស់ក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតគឺសម្រាប់ទៅគ្រប់គ្រងសរីរាង្គយើងឲ្យមានលំនឹងជាធម្មតាឲ្យដើរស្មើតាមល្បឿនធម្មតាកាលណាក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតយើងខ្សោយអ្វីនៅក្នុងខ្លួនយើងនឹងមានដំណើរការយឺតយ៉ាវជាងធម្មតាហើយកាលណាក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតយើងវាសកម្មពេកឬក៏វាខ្លាំងពេកវាធ្វើឲ្យអ្វីៗនៅក្នុងខ្លួនយើងមានដំណើរការលឿនហួសធម្មតាបាទ
ចាសបាយមិញនេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានបកស្រាយត្រួសត្រាសហើយអំពីក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតនេះជាបន្តទៅទៀតនេះតើលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអាចបញ្ជាក់លម្អិតបន្ថែមនិងផ្ដល់ជាឧទាហរណ៍អំពីមុខងាររបស់ក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតនេះបានដែរឬទេចាស
មុខងាររបស់ក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតគឺសម្រាប់ទៅធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនយើងទាំងអស់បាទនៅក្នុងខ្លួនយើងឲ្យដើរតាមធម្មតាឲ្យមានលំនឹងជាធម្មតាបានសេចក្តីថាក្រពេញនេះមានអត្តពលទៅលើសរីរាង្គយើងច្រើនណាស់បងប្អូនដូចជាទៅលើកម្ដៅយើងទៅលើបេះដូងយើងទៅលើធម្មពលយើងទៅលើថ្លើមយើងទៅលើប្រព័ន្ធរំលាយអាហារយើងទៅលើខួរក្បាលយើងនិងទៅលើសតិអារម្មណ៍ឬមនោសញ្ចេតនាយើងទៀតផងបាទគឺថាជាការសឹងតែមិនអាចជឿបានថាកពេញដ៏តូចនេះអាចមានអត្តពលទៅលើគ្រប់សរីរាង្គយើងដល់ម្លឹង
ចាលោកអាចារ្យបណ្ឌិតនាងខ្ញុំដឹងថាក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតនេះស្ថិតនៅលើករបស់យើងប៉ុន្តែនាងខ្ញុំមិនដឹងឲ្យច្បាស់ថាតើក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតនេះស្ថិតនៅកន្លែងណាឲ្យចំតើលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអាចបង្ហាញពីវិធីក្នុងការស្ទាបរោគក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតនេះនៅលើករបស់យើងបានដែរឬទេចា
៎សំណូមពរនេះគឺជាការល្អណាស់ដូច្នេះខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសនេះបង្រៀនបងប្អូនអំពីរបៀបស្ទាបរោគមើលក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតនេះដោយខ្លួនឯងមុនដំបូងយើងត្រូវរោគមើលកន្លែងពងនៅលើកយើងសិនបាទសូមជម្រាបថាមនុស្សប្រុសមានកន្លែងពងនេះច្បាស់ជាងឬធំជាងមនុស្សស្រីចំណែកឯមនុស្សស្រីវិញកម្រមានដុំពងនេះណាស់ឬក៏មានដែរប៉ុន្តែតូចជាងខាងមនុស្សប្រុសបន្ទាប់ពីបងប្អូនរកឃើញកន្លែងពងនេះរួចហើយបងប្អូនរំកិលដៃចុះមកខាងក្រោមរកមើលកន្លែងផតដែលថិតនៅចំពីលើឆ្អឹងសន្ទះទ្រូងយើងគឺនៅចន្លោះកន្លែងពកខាងលើនិងកន្លែងផតខាងក្រោមនេះហើយដែលជាទីតាំងនៃក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតយើង
ចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតនាងខ្ញុំឆ្ងល់ថាហេតុដូចម្ដេចបានជាក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតដ៏តូចមួយនេះមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើគ្រប់សរីរាង្គរបស់យើងចា
ក្រពេញនេះអាចមានឥទ្ធិពលទៅលើសរីរាង្គយើងគ្រប់កន្លែងបានគឺដោយសារក្រពេញនេះជាអ្នកបង្កើតជាតិអរម៉ូនទីរ៉ូអ៊ីតហើយបញ្ចេញអរម៉ូននេះតាមសរសៃឈាមទៅកោសិកាទាំងឡាយនៅគ្រប់សរីរាង្គយើងហើយមុខងារសំខាន់នៃជាតិអរម៉ូននេះគឺផ្លាស់ប្ដូរអាហារយើងឲ្យទៅជាធម្មពលសម្រាប់ទៅបម្រើសរីរាង្គយើងទាំងអស់បានសេចក្ដីថាបើយើងមានជាតិអរម៉ូននេះវាតិចពេកធម្មពលយើងក៏នឹងមានតិចហើយបើធម្មពលយើងមានតិចកោសិកាយើងក៏មិនមានកម្លាំងដូចធម្មតា ហើយអ្វីអ្វីក៏នឹងមានដំណើរការយឺតយ៉ាវជាងធម្មតាហើយផ្ទុយទៅវិញបើជាតិអរម៉ូនយើងវាមានច្រើនពេកធម្មពលយើងក៏មានច្រើនកោសិកាយើងក៏មានកម្លាំងច្រើនហើយក៏នឹងមានដំណើរការលឿនខ្លាំងជាងធម្មតាដែរដូច្នេះហើយបានជាវាជាការសំខាន់ណាស់ដែលជាតិអរម៉ូនទីរ៉ូអ៊ីតយើងត្រូវឲ្យមានចំនួនជាធម្មតា
ចិត្តលោកវិជ្ជបណ្ឌិតហេតុដូចម្តេចបានជាក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតនេះដឹងថាត្រូវបង្កើតជាតិអរម៉ូននេះក្នុងកម្រិតណាដើម្បីគ្រប់គ្រងសរីរាង្គរបស់យើងបានល្អបានចា៎
ចម្លើយគឺថាតាមពិតមានចំណែកមួយនៃខួរក្បាលយើងដែលពាក្យពេទ្យហៅថា pituitary ដែលជាអ្នកមើលការខុសត្រូវក្នុងការរក្សាកម្រិតនៃអរម៉ូនទីរ៉ូអ៊ីតនេះឲ្យមានកម្រិតតាមធម្មតាគឺថាមិនមែនក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតយើងដោយផ្ទាល់ខ្លួនទេបាទខួរក្បាលយើងគ្រប់គ្រងក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតដោយធ្វើការសង្កេតទៅលើកម្រិតនៃអរម៉ូនទីរ៉ូអ៊ីតបានន័យថាពេលណាខួរក្បាលយើងឃើញអរម៉ូនទីរ៉ូអ៊ីតយើងវាមានតិចពេកខួរក្បាលយើងវាតម្លើងជាតិម្យ៉ាងឈ្មោះ TSH ឲ្យខ្ពស់ជាងធម្មតាដើម្បីទៅបង្កប់មកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតវិញឲ្យបង្កើតអរម៉ូនទីរ៉ូអ៊ីតឲ្យបានច្រើនឡើងវិញជាមួយគ្នានោះដែរបើកាលណាខួរក្បាលយើងមើលឃើញទីរ៉ូអ៊ីតអរម៉ូនយើងច្រើនពេកនៅក្នុងឈាមយើងខួរក្បាលយើងចាប់ផ្ដើមកាត់បន្ថយ TSH ដើម្បីទៅប្រាប់ក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតយើងឲ្យកាត់បន្ថយអរម៉ូនទីរ៉ូអ៊ីតឲ្យចុះមកធម្មតាវិញគឺតាមរបៀបនេះហើយដែលខួរក្បាលយើងគ្រប់គ្រងកម្រិតអរម៉ូនទីរ៉ូអ៊ីតឲ្យនៅស្មើជាធម្មតា
ចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតនាងខ្ញុំរឹតតែឆ្ងល់ទៀតហើយថាយើងមានខួរក្បាលដែលតាមខ្លំមើលក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតនេះយ៉ាងល្អបែបនេះហើយតើហេតុដូចម្តេចបានជាយើងនៅតែមានជំងឺនេះទៀត
សំណួរនេះសែនត្រឹមត្រូវតាមពិតបើទោះជាយើងមានប្រព័ន្ធសរីរាង្គយើងដែលចេះតាក់ទងគ្នាមើលថែរក្សាសរីរាង្គយើងឲ្យបានល្អយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងនៅតែអាចមានជំងឺមកជ្រៀតជ្រែកខ្លួនយើងបានដែរបាននិយាយឲ្យងាយស្ដាប់គឺថានេះជាច្បាប់ធម្មជាតិទេបាទ
ចា៎ឥឡូវនេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអាចជួយរៀបរាប់បានទេថាតើជំងឺដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតនេះមានប៉ុន្មានយ៉ាងដែរ
តាមពិតជំងឺដែលតាក់ទងនឹងក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតនេះមានច្រើនប៉ុន្តែភាគច្រើនជំងឺធំធំមានតែ2យ៉ាងទេបាទទី1ជំងឺនេះបណ្ដាលមកពីមានជាតិអរម៉ូនទីរ៉ូអ៊ីតនេះតិចពេកដោយសារក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតយើងវាខ្សោយដែលពាក្យពេទ្យហៅថា hypothyroidism ហើយខ្ញុំសូមប្រែថាជាជំងឺខ្វះជាតិអរម៉ូនទីរ៉ូអ៊ីតទី2ជំងឺនេះបណ្ដាលមកពីមានជាតិអរម៉ូនទីរ៉ូអ៊ីតច្រើនពេកដោយសារក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតបញ្ចេញសកម្មភាពហួសកំណត់ហៅថា hyperthyroidism ដែលខ្ញុំសូមប្រែថាជំងឺលើសជាតិហ័រម៉ូនទីរ៉ូអ៊ីតហើយទាំងពីរនេះគឺជាជំងឺភាគច្រើននៃក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
ចុះចំណែកឯរោគសញ្ញានៃជំងឺខ្វះជាតិអរម៉ូនទីរ៉ូអ៊ីតនេះមានអ្វីខ្លះដែរលោកវិជ្ជបណ្ឌិត
ដោយខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងលើអរម៉ូនទីរ៉ូអ៊ីតគឺផ្លាស់ប្ដូរអាហារយើងឲ្យទៅជាធម្មពលដូច្នេះពេលយើងមានជំងឺខ្វះជាតិអរម៉ូនវាបណ្ដាលឲ្យយើងខ្វះធម្មពលក្នុងខ្លួនដូច្នេះវាធ្វើឲ្យដំណើរការអវយវ័យទាំងអស់នៅក្នុងខ្លួនយើងយឺតយ៉ាវលែងរហ័សរហួនដូចសពដងគឺថាมันខុសគ្នាពីថ្មពិលចិត្តអស់ភ្លើងទេបាទវាធ្វើឲ្យយើងបាក់កម្លាំងហេវហត់គឺថាលែងចង់ឲ្យយើងធ្វើអវយវ័យទាំងអស់ដូច្នេះយូរយូរទៅបងប្អូនគិតមើលកាលណាយើងថត់តែនៅលើក្រែมันធ្វើចលនាអ្វីទាំងអស់វានឹងធ្វើឲ្យយើងឡើងទម្ងន់វាក៏ធ្វើឲ្យយើងចាញ់រងាចាញ់ភាពត្រជាក់มันចូលចិត្តភាពត្រជាក់ពីព្រោះយើងមិនមានធម្មពលគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងខ្លួនយើងតែបង្កើតជាកម្ដៅឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងខ្លួនយើងអពុះវៀនយើងក៏ដើរយឺតដែលនឹងធ្វើឲ្យយើងទល់លើមុខ ស្បែកយើងនឹងឡើងស្ងួតពីព្រោះយើងចាញ់រងាហើយជួនកាលសូម្បីតែសក់ក៏មិនចង់ដុះដែរបងប្អូនដូច្នេះបើបងប្អូនមានការជ្រុះសក់ច្រើនហើយទៅជួបគ្រូពេទ្យគ្រូពេទ្យជួនកាលច្រើនធ្វើតេស្តទីរ៉ូអ៊ីតនេះក្រែងយើងមានជំងឺខ្វះជាតិអរម៉ូនទីរ៉ូអ៊ីតជាមួយគ្នានេះដែរវាធ្វើឲ្យយើងភ្លេចច្រើនពីព្រោះខួរក្បាលយើងលែងចង់ធ្វើការលែងចង់គិតអ្វីៗទាំងអស់ឬក៏លែងគិតអ្វីៗបានលឿនដូចពីដើមវាធ្វើឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តឬក៏ធ្លាក់ទឹកចិត្តឆាប់ខឹងនិងឆាប់មួម៉ៅចំពោះស្ត្រីវិញវាធ្វើឲ្យរដូវដើរលែងទៀងទាត់ហើយជួនកាលបាត់រដូវតែម្ដងក៏មានដែរបានគឺថាអ្វីៗទាំងអស់คล้ายទៅជាមានដំណើរការយឺតយឺតអស់ហើយបើមិនបានព្យាបាលត្រឹមត្រូវទេវាអាចនាំមកនៅផលវិបាកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់ធ្វើឲ្យចលនាដកដង្ហើមយើងក៏យឺតมันអាចដកដង្ហើមលឿនបានបេះដូងយើងក៏យឺតហើយបើបេះដូងយើងយឺតកម្ពស់ឈាមយើងក៏ចុះខ្លាំងរហូតដល់អាចសន្លប់បាត់ស្មារតីក៏មានហើយចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះវិញអាចបណ្ដាលឲ្យមានពិការភាពពីកំណើតដល់ទារកបញ្ហាមួយដែលបងប្អូនគួរយកចិត្តទុកដាក់អំពីជំងឺខ្វះជាតិអរម៉ូនទីរ៉ូអ៊ីតនេះគឺជំងឺនេះអាចកាត់បន្ថយដំណើរការនៃថ្លើមយើងបានធ្វើឲ្យជាតិខ្លាញ់អាក្រក់ LDL យើងឡើងខ្ពស់ខ្ញុំសូមបើកវងកញ្ចក់កន្លែងនេះបន្តិចពីព្រោះជួនកាលបើបងប្អូនមានជាតិ cholesterol ខ្ពស់ហើយប្រើថ្នាំបញ្ចុះ cholesterol រួចហើយនៅតែមិនចុះនេះគឺប្រហែលជាអាចបណ្ដាលមកពីជំងឺខ្វះជាតិទីរ៉ូអ៊ីតទៅវិញទេបាទ
ចុះចំណាយរោគសញ្ញានៃជំងឺលើសជាតិអរម៉ូនទីរ៉ូអ៊ីតនេះវិញមានអ្វីខ្លះដែរលោកវេជ្ជបណ្ឌិត
ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរនេះខ្ញុំជឿថាបងប្អូនពិតជាអាចទាយបានយ៉ាងងាយថារោគសញ្ញាសឹងតែទាំងអស់វាបញ្ច្រាស់ពីរោគសញ្ញានៃការខ្វះជាតិអរម៉ូនទីរ៉ូអ៊ីតដូចជាបេះដូងយើងលោតញាប់ជាងធម្មតាគឺថាលើសពី100ដងក្នុង1នាទីពីព្រោះយើងមានធម្មពលច្រើនពេកសូមបងប្អូនទាយមើលថាតើអ្នកមានជំងឺលើសអរម៉ូនទីរ៉ូអ៊ីតស្គមឬក៏ធាត់បើបងប្អូនឆ្លើយថាស្គមនិងស្រកទម្ងន់បងប្អូនពិតជាត្រូវពីព្រោះម្ហូបអាហារយើងបានត្រូវរំលាយឲ្យទៅជាធម្មពលអស់បន្ទាប់ពីយើងឈប់ទទួលទានអាហារភ្លាមបានសេចក្តីថាដោយសារយើងរំលាយអាហារយើងលឿនពេកវាធ្វើឲ្យយើងឆាប់ឃ្លានហើយបើទោះជាយើងខំហូបមិនឈប់ក្តីយើងនៅតែស្គមពោះវៀនយើងដើរលឿនពេកធ្វើឲ្យយើងរាករូសកម្ពស់ឈាមយើងក៏ខ្ពស់ពីព្រោះបេះដូងយើងច្របាច់ខ្លាំងជាងធម្មតាកម្ដៅយើងក្តៅជាងធម្មតាធ្វើឲ្យយើងអូសាបែកញើសធ្វើឲ្យយើងចាញ់ក្តៅមិនចូលចិត្តក្តៅយើងមិនអាចប្រមូលអារម្មណ៍ឲ្យបាននឹងណោហើយចំពោះស្ត្រីភេទធ្វើឲ្យរដូវយើងដើរមិនទៀងដែរបាទហើយបើមិនបានព្យាបាលឲ្យទាន់ពេលវេលាវាអាចធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាបេះដូងរ៉ាំរ៉ៃទៅថ្ងៃមុខពោកដោយសារក្រពេញនៃតារ៉ូអ៊ីតយើងវារីកធំពេកភ្នែកយើងតាមធម្មតាមិនលៀនចេញមកក្រៅទេបាទប៉ុន្តែពេលមានជំងឺលើសជាតិទីរ៉ូអ៊ីតវាអាចធ្វើឲ្យភ្នែកយើងលៀនចេញមកក្រៅហើយជួនកាលទៀតវាធ្វើឲ្យយើងច្រាស់ច្រាលវង្វេងស្រែករវើរវាយបំរះខ្លាំងមិនអាចនៅស្ងៀមបានហើយនេះអាចបណ្ដាលឲ្យយើងស្លាប់ផងក៏មានបានបញ្ហាដែលសំខាន់គឺជួនកាលរោគសញ្ញាទាំងនេះមិនចេញមកភ្លាមៗទេឬក៏មានតែបន្តិចបន្តួចទេបើទោះជាជំងឺនេះបានចាប់ផ្ដើមមាននៅក្នុងខ្លួនយើងច្រើនខែកន្លងមកហើយដូច្នេះហើយបានជាវាជាការសំខាន់ណាស់ក្នុងការទៅជួបគ្រូពេទ្យបើទោះជារោគសញ្ញានៅមានបន្តិចបន្តួចនៅឡើយក៏ដោយ
ចាលោកវិចាមដិតតាគ្រូពេទ្យធ្វើដូចម្ដេចទៅដឹងថាមានជំងឺទីរីតនេះឬមួយក៏អត់លោកវិចាមដិត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យអំពីជំងឺតាក់ទងទៅនឹងក្រពេញអាទីរីតនេះភាគច្រើនជាការងាយបំផុតតែមានច្រើនមែនទៅតាមករណីនៃអ្នកជំងឺម្នាក់ម្នាក់ទៅតាមលទ្ធផលនៃការពិនិត្យរាងកាយអ្នកជំងឺនិងទៅតាមជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតដែលយើងអាចមានប៉ុន្តែជាទូទៅគេធ្វើតេស្តឈាមហើយតេស្តឈាមនេះជាទូទៅមានតែ2យ៉ាងទេបាទដើម្បីឲ្យដឹងថាយើងមានជំងឺក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតឬក៏អត់តេស្តទី1គឺ TSH ដែលបង្កើតឡើងដោយខួរក្បាលយើង Pituitary ពីព្រោះដោយខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងលើ Pituitary នេះជាមេបញ្ជាការដូច្នេះអាតេស្តនេះជាតេស្តសំខាន់ជាងគេបើគ្រូពេទ្យចង់ដឹងថាតើយើងមានជំងឺទីរ៉ូអ៊ីតឬក៏អត់ភាគច្រើនគេធ្វើតេស្តតែមួយមុខនេះទេបាទបើ TSH យើងខ្ពស់បានសេចក្តីថាយើងមានជំងឺខ្វះជាតិអរម៉ូនទីរ៉ូអ៊ីតហើយបើ TSH យើងទាបពេកបានន័យថាយើងមានជំងឺលើសជាតិអរម៉ូនសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញថាខ្ញុំមិនបាននិយាយច្រឡំទេកាលណា TSH យើងខ្ពស់បានសេចក្តីថាយើងមានជំងឺខ្វះអរម៉ូនហើយបើ TSH យើងទាបពេកវិញបានន័យថាយើងមានជំងឺលើសអរម៉ូនគឺថាវាបញ្ច្រាស់គ្នាបាទ
តេស្តឈាមទី2គឺ T4 T4 គឺជាឈ្មោះរបស់អរម៉ូនទីរ៉ូអ៊ីតបើ T4 យើងមានតិចបានសេចក្តីថាយើងមានជំងឺខ្វះជាតិអរម៉ូនហើយបើ T4 យើងមានខ្ពស់បានន័យថាយើងមានជំងឺលើសជាតិអរម៉ូនទីរ៉ូអ៊ីតជាសរុបឡើងវិញចំពោះអ្នកខ្វះជាតិអរម៉ូនទីរ៉ូអ៊ីតហៅថា Hypothyroidism TSH យើងខ្ពស់ប៉ុន្តែ T4 យើងទាបចំពោះអ្នកលើសជាតិហ ormon ទីរ៉ូអ៊ីតហៅថា Hyperthyroidism វិញ TSH យើងទាបប៉ុន្តែ T4 យើងខ្ពស់
នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេធ្វើតេស្តឈាមទីរ៉ូអ៊ីតនៅគ្រប់ទីរក់ដែលទើបនឹងកើតដើម្បីការពារឲ្យដឹងជាមុនក្រែងលោទីរក់នោះអាចមានជំងឺទីរ៉ូអ៊ីតខ្ញុំក៏ជឿដែរថាប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ធ្វើតេស្តនេះនៅគ្រប់ទីរក់ដែលទើបនឹងកើតដែរជាពិសេសនៅមន្ទីរពេទ្យធំធំក្រៅពីយកឈាមជួនកាលទៀតគ្រូពេទ្យអាចតម្រូវឲ្យយើងទៅថតឬធ្វើអេកូកយើងឬអាចបញ្ជូនយើងទៅជួបគ្រូពេទ្យវះកាត់ជាឧទាហរណ៍បើក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតយើងរីកធំពេក
ចា៎ដូច្នេះនាងខ្ញុំឆ្ងល់ថាតើមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមានជំងឺខ្វះជាតិអរម៉ូនទីរ៉ូអ៊ីតនេះមានអ្វីខ្លះដែរទៅលោកវិចិត្របណ្ឌិត
ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ក្មួយចិនដាមូលហេតុចម្បងនៃជំងឺខ្វះជាតិអរម៉ូនទីរ៉ូអ៊ីតគឺជំងឺ Hashimoto ហើយហេតុដែលធ្វើឲ្យគេហៅជំងឺនេះថាជាជំងឺ Hashimoto គឺពីព្រោះជាឈ្មោះនៃគ្រូពេទ្យជប៉ុនម្នាក់ដែលបានរកឃើញជំងឺនេះជំងឺនេះបណ្ដាលមកពីប្រព័ន្ធការពារយើងវាទៅរារាំងក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតយើងមិនឲ្យផលិតអរម៉ូនទីរ៉ូអ៊ីតឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ហើយទីបំផុតធ្វើឲ្យកម្រិតអរម៉ូនទីរ៉ូអ៊ីតយើងធ្លាក់ចុះហួសធម្មតាមូលហេតុទៀតទៀតគឺមកពីបានទទួលការព្យាបាលជំងឺលើសជាតិអរម៉ូនហួសកំណត់ជាឧទាហរណ៍នៅពេលយើងមានជំងឺលើសជាតិអរម៉ូនទីរ៉ូអ៊ីតជួនកាលគេព្យាបាលយើងជាមួយថ្នាំខ្លាំងហួសកម្រិតធ្វើឲ្យក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតយើងចុះខ្សោយលើសធម្មតាហើយរហូតដល់លែងអាចផលិតអរម៉ូនទីរ៉ូអ៊ីតបានគ្រប់គ្រាន់មូលហេតុមួយទៀតគឺបណ្ដាលមកពីការវះកាត់ក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតបានន័យថាបន្ទាប់ពីគេវះក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតយើងចេញក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតដែលនៅសល់វាចុះខ្សោយហើយលែងអាចផលិតហ ormon ទីរ៉ូអ៊ីតបានគ្រប់គ្រាន់មូលហេតុមួយទៀតគឺមកពីការខ្វះជាតិអ៊ីយ៉ូតដែលជាជាតិសម្រាប់យកទៅបង្កើតអ ormon ទីរ៉ូអ៊ីតនៅតាមតំបន់ខ្លះយើងមិនមានជាតិអ៊ីយ៉ូតគ្រប់គ្រាន់ធ្វើឲ្យអ្នករស់នៅទីនោះមិនមានជាតិអ៊ីយ៉ូតនេះក្នុងខ្លួនគ្រប់គ្រាន់ដែរហ ហើយទីបំផុតក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតយើងมันអាចបង្កើតអរម៉ូនទីរ៉ូអ៊ីតបានមូលហេតុមួយទៀតគឺការឆ្លងតាមពូជបានន័យថាយើងមានប្រវត្តិក្នុងគ្រួសារយើងធ្លាប់មានជីដូនជីតាឬក៏ឪពុកម្ដាយយើងមានជំងឺនេះ
ចាលោកវិចារណដិតតាអ្វីទៅជាមូលហេតុនៃជំងឺលើសជាតិអរម៉ូនទីរ៉ូអ៊ីត
ភាគច្រើនអ្នកដែលកើតជំងឺលើសអរម៉ូនទីរ៉ូអ៊ីតគឺបណ្ដាលមកពីជំងឺមួយដែលប៉ែតហៅថា Grave Disease ជំងឺនេះมันខុសគ្នាប្រមាណនឹងជំងឺ Hashimoto ទេត្រង់ថាវាក៏តាក់ទងទៅនឹងប្រព័ន្ធការពារយើងដែរវាខុសគ្នាត្រង់ថាម្ដងនេះប្រព័ន្ធការពារយើងវាទៅបង្ខំក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតយើងឲ្យបង្កើតអរម៉ូនទីរ៉ូអ៊ីតឲ្យច្រើនហួសកំណត់បណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺលើសអរម៉ូនទីរ៉ូអ៊ីតមូលហេតុទៀតមានជំងឺរលាកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតឬក៏យើងមានជាតិអ៊ីយ៉ូតច្រើនពេកនៅក្នុងខ្លួនដោយសារយើងរស់នៅកន្លែងដែលសម្បូរហូរហៀរទៅដោយជាតិអ៊ីយ៉ូត
ចាសដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងរំកិលខិតជិតដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំសូមឲ្យលោកវិជ្ជបណ្ឌិតជួយបកស្រាយអំពីវិធីនៃការព្យាបាលជំងឺនេះចាស
ថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលទាំងជំងឺលើសជាតិអរម៉ូនទីរ៉ូអ៊ីតទាំងជំងឺខ្វះជាតិអរម៉ូនទីរ៉ូអ៊ីតគឺជាទូទៅมันមានច្រើនទេបាទជាទូទៅចំពោះជំងឺខ្វះជាតិអរម៉ូនទីរ៉ូអ៊ីតគ្រូពេទ្យច្រើនចេញថ្នាំឈ្មោះ Levothyroxine ឬ Centroid ដែលជាថ្នាំគ្រាប់ដើម្បីតែធ្វើឲ្យជាតិអរម៉ូនយើងឡើងស្មើជាធម្មតាវិញហើយភាគច្រើនថ្នាំនេះត្រូវប្រើរហូតមួយជីវិតបើបងប្អូនប្រើថ្នាំនេះសូមប្រើនៅពេលដែលយើងមិនទាន់បរិភោគអាហារជាការល្អ1ម៉ោងមុនពិសារអាហារឬក៏2ទៅ4ម៉ោងបន្ទាប់ពីពិសារអាហាររួចសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងការស្វែងរកកម្រិតថ្នាំមួយណាឲ្យល្មមហើយត្រូវនឹងជំងឺរបស់យើងម្នាក់ៗជាទូទៅគ្រូពេទ្យត្រូវធ្វើតេស្តឈាមយើងឡើងវិញនិងផ្លាស់ប្ដូរកម្រិតថ្នាំជាញឹកញាប់ក្នុងរយៈកាលដំបូងបន្ទាប់ពីបានដឹងថាកម្រិតណាជាកម្រិតល្អរួចហើយភាគច្រើនគេនៅតាមដានពិនិត្យឈាមយើងយ៉ាងតិច6ខែទៅ1ឆ្នាំម្ដងដូច្នេះសូមបងប្អូនកុំឈប់លេបថ្នាំនេះដោយមិនបានទទួលការអនុញ្ញាតពីគ្រូពេទ្យបងប្អូនឲ្យសោះចំពោះអ្នកដែលមានជំងឺលើសជាតិអរម៉ូនវិញគ្រូពេទ្យច្រើនប្រើថ្នាំ PTU ឬ Metimazole ដើម្បីទាញជាតិអរម៉ូននេះឲ្យចុះមកជាធម្មតាវិញសូមបញ្ជាក់ថាថ្នាំ Metimazole มันអាចប្រើទៅលើអ្នកមានផ្ទៃពោះបានទេបាទបានសេចក្តីថាបើយើងមានផ្ទៃពោះពេលកំពុងប្រើថ្នាំ Metimazole នេះយើងត្រូវជម្រាបទៅគ្រូពេទ្យឲ្យបានដឹងដើម្បីឲ្យគេផ្លាស់ថ្នាំនេះទៅជាថ្នាំ PTU វិញដើម្បីកុំឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទារកក្នុងផ្ទៃសូមបងប្អូនកុំប្រើថ្នាំនេះដោយមិនបានសួរយោបល់គ្រូពេទ្យបងប្អូនឲ្យសោះដោយខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងលើបើយើងមានជំងឺខ្វះជាតិអរម៉ូនទីរ៉ូអ៊ីត TSH យើងខ្ពស់ជាងកម្រិតធម្មតាហើយបើយើងមានជំងឺលើសជាតិទីរ៉ូអ៊ីតវិញ TSH យើងទាបជាងកម្រិតធម្មតាគោលបំណងនៃការព្យាបាលជំងឺទាំងពីរនេះគឺទាញ TSH យើងឲ្យបានមកជាកម្រិតធម្មតាវិញ
ចំណុចទីបញ្ចប់នេះតើលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមានមតិយោបល់អ្វីផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ប្រិយមិត្តរបស់យើងដែរឬទេចា
៎មកទល់សប្ដាហ៍នេះគេមិនទាន់មានអនុសាសន៍ច្បាស់លាស់អំពីពេលណាយើងគួរចាប់ផ្ដើមធ្វើតេស្តទីរ៉ូអ៊ីតនៅឡើយលើកលែងតែបើយើងមានរោគសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតឡើងគឺនៅពេលយើងមានជំងឺនេះតែមិនបានដឹងខ្លួនថាមានជំងឺនេះម្យ៉ាងទៀតពិតហើយថាជាទូទៅជំងឺទីរ៉ូអ៊ីតភាគច្រើនអាចប៉ះពាល់យើងមួយជីវិតបានប៉ុន្តែជាទូទៅយើងអាចគ្រប់គ្រងជំងឺនេះបានតាមរយៈថ្នាំពេទ្យផលវិបាកមួយដែលគេឧស្សាហ៍សង្កេតឃើញក្នុងការព្យាបាលជំងឺក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតនេះ គឺថ្នាំព្យាបាលអាចមានកម្រិតខ្ពស់ពេកដែលអាចធ្វើឲ្យជំងឺយើងផ្លាស់ពីខ្វះជាតិអរម៉ូនទៅជាលើសជាតិអរម៉ូនឬក៏ផ្លាស់ពីលើសជាតិអរម៉ូនទៅជាខ្វះជាតិអរម៉ូនបានសេចក្តីថាគេត្រូវតាមដានតេស្តឈាមយើងជាញឹកញាប់រហូតដល់ជំងឺយើងនៅនឹងហើយបើទោះបីជាជំងឺយើងបាននឹងហើយក្តីភាគច្រើនគេនៅតែបន្តធ្វើតេស្តឈាមយើងយ៉ាងតិចពី6ខែទៅ1ឆ្នាំម្ដងដែរដូច្នេះសូមបងប្អូនបន្តជួបជាមួយគ្រូពេទ្យបងប្អូនតាមការណាត់ជួបនិងធ្វើតេស្តឈាមតាមបញ្ជាពីគ្រូពេទ្យបងប្អូន
ចា៎នេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងនៅរដ្ឋ California ដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីមុខងារក៏ដូចជាជំងឺដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតហើយនឹងវិធីព្យាបាលជំងឺនេះផងដែរនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Microsoft លោក Bill Gates បានស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសចិននៅថ្ងៃប្រហ័ននេះដោយលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកទៅទីនោះដើម្បីចូលរួមប្រជុំជាមួយដៃគូផ្នែកសុខភាពនិងអភិវឌ្ឍនានានៅលើពិភពលោកដែលបានធ្វើការជាមួយនឹងមូលនិធិសប្បុរសធម៌របស់លោកលោក Gates បានសរសេរនៅលើ Twitter ថាការដោះស្រាយបញ្ហាដូចជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុវិសមធម៌សុខភាពនិងអសន្តិសុខស្បៀងអាហារជាដើមតម្រូវឲ្យមានការច្នៃប្រឌិតថ្មីចាប់ពីការបង្កើតឱសថគ្រុនចាញ់រហូតដល់ការវិនិយោគលើការសម្របតាមការប្រែប្រួលអាកាសធាតុប្រទេសចិនមានបទពិសោធន៍ច្រើនលើរឿងនេះយើងចាំបាច់ត្រូវបើកចំហការអភិវឌ្ឍការវិវត្តដូចនេះសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនទៀតនៅជុំវិញពិភពលោកលោក Gates បានមានប្រសាសន៍ថាវិបត្តិនេះនៅលើសកលលោកបានបង្អាក់ដល់ដំណើរវិវត្តក្នុងការកាត់បន្ថយការស្លាប់និងភាពក្រីក្រក្នុងចំណោមកុមារនិងថាបន្ទាប់ពីនេះលោកនឹងធ្វើដំណើរទៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចដោយសារតែបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកគឺងាយរងគ្រោះជាពិសេសដោយសារតម្លៃស្បៀងអាហារខ្ពស់បំណុលធ្ងន់ធ្ងរនិងអត្រាកើនឡើងនៃជំងឺរបេងនិងជំងឺគ្រុនចាញ់ដោយយោងទៅលើមនុស្សពីរនាក់ដែលដឹងអំពីរឿងនេះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាលោក Gates នឹងជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping ក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបានផ្ទេរសាកសពរបស់ជនចំណាក់ស្រុកចូលទៅក្នុងរថយន្តកាំយ៉ុងក្លាសេស្របពេលដែលការរុករកជនរងគ្រោះនៅតាមបន្ទាល់ធ្វើនៅថៃប្រហ័ននេះបន្ទាប់ពីមានគ្រោះមហន្តរាយលិចនេះមានមួយគ្រឿងនៅក្នុងសមុទ្រភាគខាងត្បូងប្រទេសក្រិកនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP មនុស្ស78នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរបញ្ជាក់ថាបានស្លាប់ប៉ុន្តែគេខ្លាចថាមនុស្សរាប់រយនាក់ទៀតអាចបាត់ខ្លួនអ្នករស់រានមានជីវិតជាង100នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះបន្ទាប់ពីគ្រោះមហន្តរាយនេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃពុធរដ្ឋអាជ្ញាតុលាការកំពូលនៃប្រទេសក្រិកបានបញ្ជាឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតលើហេតុការណ៍ដែលបណ្តាលឲ្យមានការស្លាប់នេះប្រទេសក្រិកបានប្រកាសកាន់ទុក្ខរយៈពេល3ថ្ងៃហើយអ្នកនយោបាយបានផ្អាកធ្វើយុទ្ធនាការសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី25ខែមិថុនាខាងមុខសោកនាដកម្មនេះបានធ្វើឲ្យមានការផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងការបង្ក្រាបលើការធ្វើចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់ដោយប្រើកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសក្បែរបែបនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយការពីថ្ងៃពុធថារបាយការណ៍អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរម្ដងសន្និជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាការមិនពិតទេហើយនាំឲ្យយល់ខុសអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលូម៉ាស៊ីមីឡាបាននិយាយប្រាប់អ្នកកាសែតថាសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ញាធ្វើឲ្យប្រកបជាថាអ៊ីរ៉ង់មិនមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរហើយបានតាមឃ្លាំមើលសកម្មភាពបង្កើនគុណភាពអ៊ូរ៉ាញ៉ូមរបស់អ៊ីរ៉ង់ផងដែរចាប់តាំងពីអាមេរិកបានដកថយពីកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិឆ្នាំ2015ដែលបានរឹតត្បិតកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ជាថ្នូរនឹងការបន្ធូរការដាក់ទណ្ឌកម្មអ៊ីរ៉ង់បានបង្កើនអ៊ូរ៉ាញ៉ូមដល់កម្រិតខ្ពស់ជាងមុន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាង
រងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.